14-й пастух. Алты күн пазының Иисус, Петрны Иаковты пазаның харында зыяны, позының хада алып, пөзік тағзар апарған. Анды олардың пасқы кізі шоқ болған. Анын ол олардың көзіне алысқын. Сыры күншілі шарып келген, кебаза шары қосқыз ақпыл парып сұғын. Анын олар Иисусның шоқты шытқын, Моисейнің Ильяны көрсілғыныр. Анды да Петр Иисус райлынған. Хан бегім, хайдық шақсыдыр біске мінді боларға. Хынзың мінді өз отық етпере біз. Пірсін саға, пірсін Моисейге, базы пірсін Ильяға. Олы дешоқтан шытқынары да, оларның үстінді шарып шытқын пұлуд сық келген. Анаң пұлудтың өн естілген. Бұ менің хыншатқан олғым, ол менің көңніметін күрші, естіңе раны. Үгірін жылы раны естік, тың қорық барып, шерге түңдірі түскінір. Шейсус пас келіп, оларға қолын тертіп шоқтанған. Тұрыңар қорықпаңар. Олар қарақтарын өркөрі бісілір, хриларында Иисустың пасқы пірдезі шоғыл. Тағдың ен келшіткінерінді Иисус оларға мұндық шақығы берген. Кізі олғы өл парып, қатып тіріл келген жа, көрген бүнемедіңер, пірдезіне шоқты баңар. Аның үңгірін жілері Иисустың сұрғанар. Нұға Моисей шахипілік жілері, бұрын Илия келерге керектіп шоқтып шалар. Сын Ильяға бұрын келіп, прайнеме темініп саларға керек. Нандырған оларға Иисус. Шетіпшем сірірге. Илия келген болған, шекізілер аны таны бин, хайди хынзы әді еткінір. Кізі олғына да сағыдек олардың хатық тенер. Анды да өгіріншілер Иисустың креске түзіржен Иоанның ар шоқтып шытқынын сезін салғанар. Олар кізілер зерайлын келгенді, бір кізі бас келіп, Иисустың алнынды тізеке түзіп, алдынған. Хан пегім, айыдық менің олғыма. Ол айтолызына ортал жағып, көшеткен отқа, алысуға ода сегіріп, тіңереленідір. Мен аны үгірінжілерің зер ағылғым, шеулар имні пұлбаныр. Йо, пүкер тізі шоқ пазарда парған төл. Нинжі зын мен сірінің қады болыр бін. Хажын ғатері сірінің сыды зим. Ағылың араны пер, мен зер, нандырған Иисус. Иисус ағырғы олықтағы айна сық деп қатық шоқ танығынды. Айна сық барып сығын. Олғы жақты заң сағанды қазықтан барғын. Анын үгірінжілері Иисус шылғызан қалғынды, андар бас келіп сұрғыныр. Нұға біз айнаныз қары сүрп ол бабыз. Иисус дізің оларға тен. Кертіністерің шоқтанар. Сынып шемсірерге. Кертіністерің ғыршысының үрінін жүрде болғын болзы. Бұтыға мұның тіғзер шылпары біз сен болзар. Ол шылпары бізар шық. Анда да сырыр ет болбыз, неме шоқ болыр. Ол ұтсқыстарны тізің молитваның пазы оразының насығары сүрп болар зар. Үгірінжілерін ақыды Галилей шерінді бұл шытқан тұсты, Иисус үгірінжілерін етен. Кізі олғын кізілер қолына періп зарлыр. Олар аны өдіріп зарлыр, үзінші күнінді тізің ол тіріл келер. Үгірінжілері оға құмзын парғаныр. Хажын Иисус үгірінжілерін ақыды Капернаум зар шеткінді, Петр зар храмның албын шығжын кізілері пас келіп тенір. Үгірітшілерің албын түлір бі піске. Я, деді аңызы. Петр тұразар кіркелгінді Иисус аның пұрын тен. Хадис ақшазың Симон, шірдегі ханыр кемнің ақшы алай албын шиып шалар. Постарының кізілерінің ма, алай пасқы шірдегілердің ма? Пасқы кізілердің нандырғаныға Петр. Андық да пос кізілеріні албын түлерге керек шоқ тен аға Иисус. Ше албын шығжыңларыны тарындырбыс үшін, күлзер парып қармақ тастыбыз. Қармаң ақапқын пастағы оқпалықтың ақсын азып зырзың, анды албын түле жың ақшы тапыларзың. Ол ақшын алып, менің пазапозыңның үшін түліп салырзың.